Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Predsjednik Češke Miloš Zeman, u poseti Srbiji. Osim o situaciji na Kosovu i Metohiji, bilo je reči i o ratu u Ukrajini. Predsjednik Zeman podsjetio da je tražio preispitivanje odluke o priznanju takozvanog Kosova.
Česka. Niti ja, niti moj prethodnik Václav Klaus nismo dali saglasnost da se postavi češki ambasador u Prištini.
Českého velvyslance v Prištině.
Predsjednik Zeman je pokazao kako veliki ljudi i hrabri ljudi mogu da prave istoriju. I srpski narod i građani Srbije, to što je rekao predsjednik Zeman, nikada neće zaboraviti.
Kosovo je oteto od Srbije, poručio je u Petrinji hrvatski predsjednik Zoran Milanović komentarišući rat u Ukrajini.
Kad je to jednom napravljeno bilo, dakle bez volje države kojoj Kosovo pripada, a to je bila Srbija, odnosno Jugoslavija, bilo je samo pitanje kada će Rusi ili netko treći napraviti isto i sad se to događa.
U Ukrajini borbe u Donbasu za Bahmut i Ugljedar, Nemačka poručuje da neće dozvoliti da dođe do rata između NATO i Rusije. Obeležava se dan zaštite podataka o ličnosti, nove tehnologije postavljaju izazov. Kako da sačuvamo lične podatke od mogućih zloupotreba? Novak Đoković od danas zvanično ponovo prvi teniser svetskog tenisa. Sutra vetrovito, povremeno kiša i sneg, temperatura do 7 stepeni.
U Parizu je on apsolutni favorit.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Češke Milošem Zemanom prilikom njegove posljednje posete na mestu šefa države. Vučić je zahvalio Zemanu na stavovima po pitanju bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije i u vezi sa Kosovom i Metohijom. Češki predsjednik je pozdravio poteze naše zemlje u odnosu na sukobe u Ukrajini. Lideri su saglasni da odnosi dveju država napreduju. Potpisali su i zajedničku deklaraciju o razvoju kulturne saradnje i osnivanju Češkog doma u Beogradu. Izveštava Nikola Denčić.
Odnosi Srbije i Češke su u usponu već 10 godina, a dve države vezuje i tradicionalno prijateljstvo srpskog i češkog naroda, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Posebno je naglasio značaj izjave Miloša Zemana u Pragu pre dve godine i to što je on jedini čelnik članice NATO-a koji je javno rekao da je bombardovanje 1999. godine bilo greška.
Ono što je on rekao pre dve godine ostalo u srcima svakog srpskog građanina. I on me je pomalo u čudu gledao kada sam mu rekao da ja teško da poznajem nekog predsjednika u Evropi, ali ne samo u Evropi, već i na drugim kontinentima koji ima takvu popularnost u jednoj zemlji kao što predsjednik Zeman ima u Srbiji. A to je, između ostalog, i zato što je predsjednik Češke Republike pokazao hrabrost kakvu gotovo niko u Evropi nije, iako od toga nije imao ništa. Osim glavobolje i napade u češkim medijima i nekim drugim evropskim medijima, predsjednik Zeman je pokazao kako veliki ljudi i hrabri ljudi mogu da prave istoriju. I srpski narod i građani Srbije, to što je rekao predsjednik Zeman, nikada neće zaboraviti.
Zeman je pozdravio činjenicu da su se neki od komandanata takozvane OVK našli pred međunarodnim sudovima i podsjetio na svoju inicijativu da vlada Češke razmotri ranije priznanje samoproglašene nezavisnosti Kosova.
Česka posranecka s njemog nadu.
Želim da podsjetim da svojevremeno je češki parlament je pozvala češku vladu da Kosovo ne prizna, nažalost. Politička situacija se promenila, takva je demokratija i prevagnule su snage koje su priznale Kosovo, a ja nisam diktator, ja sam demokratski izabrani predsjednik i gospodin predsjednik Vučić je to spomenuo, niti ja, niti moj prethodnik Václav Klaus nismo dali saglasnost da se postavi češki ambasador u Prištini.
Českého velvyslance v Prištině.
Šefovi države razgovarali su i o međunarodnim pitanjima, naročito o dešavanjima u Ukrajini. Miloš Zeman je rekao da bi Srbija, zbog toga što je osudila agresiju, ali ne želi da uvede sankcije Moskvi, uz Kinu i Tursku mogla da bude jedan od posrednika u mirnom rešavanju sukoba.
Naravno da razumem stav Srbije i razumem i njegovu neutralnost. Ja sam već naglasio i ponavljam to ponovo, da upravo taj položaj neutralnosti Srbije, koje ne podržava recimo sankcije protiv Rusije, može da bude na neki način i prednost za eventualnu ulogu medijatora, jer posrednik ne sme da jasno stoji na jednoj ili drugoj strani, inače ne bi mogao da bude posrednik.
Jinak bi ne bil sprostredkovatel.
Dobre političke odnose prati i ekonomska saradnja, naglasio je predsjednik Vučić.
Dakle, u prethodnih 10 godina gotovo 2,8 puta je uvećana trgovinska razmjena između Srbije i Češke. Dakle, 3 puta je uvećana, ne za 3%, već 3 puta. I to govori da smo ipak nešto uspeli da napravimo, da smo nešto uspeli da uradimo. I mi smo dobili sada zvanične poslednje podatke, dakle, da je ukupna trgovinska razmjena u 2022. godini za svih 12 meseci bila gotovo 1,7 milijardi evra. I verujemo da u godinama koje su pred nama, možda već i u 2023. pređemo tu liniju od 2 milijarde.
Budućnost ekonomske saradnje dveju država postoji i u namenskoj industriji i u oblasti nekretnina, naglasili su predsjednici. Zaključuju da je potvrda međusobnih odnosa i otvaranje Češke kuće, koje bi trebalo da postane centar okupljanja Čeha u Beogradu i prostor za razvoj odnosa Srbije i Češke.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ambasador Italije u Srbiji Luka Gori tokom susreta razmenili su mišljenje o situaciji na Kosovu i Metohiji i saglasili se da je nastavak dijaloga jedini i pravi put za postizanje održivog dogovora.
Zainteresovani su za dalje produbljivanje sveukupne saradnje i strateškog partnerstva dve zemlje. Dačić je istakao da će tome nesumnjivo doprineti skoro održavanje 4. zajedničke sednice dveju vlada, kao i poslovni forum Srbije i Italija, koji će se održati 21. marta u Beogradu. Ambasador Gori je rekao da će se poslovni forum Italija-Srbija fokusirati na energetsku i zelenu tranziciju, poljoprivredu i agritehnologiju i infrastrukturu, i da su to tri glavna sektora u koje Italija želi da investira i preko njih dalje razvija partnerstvo sa Srbijom.
Savetnik u američkom State Departmentu Derek Scholle i specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar istakli su da je vreme za osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom i da je to pravno obavezujuća međunarodna obaveza.
Zajednica bi bila struktura za opštine sa većinskim srpskim stanovništvom, koja bi koordinisala pitanja i usluge kao što su obrazovanje, zdravstvo, urbano i ruralno, planiranje i lokalni ekonomski razvoj. Drugim rečima, funkcije koje su odgovornost svih opština na takozvanu Kosovu, objašnjavaju Scholle i Escobar u autorskom tekstu za Prištinsku Kohu. Smatraju da je to način da se poboljša svakodnevni život građana, stvori poverenje između Srba i vlade privremenih prištinskih institucija, obezbede bolje veze između severa i ostatka takozvanog Kosova i da se stvore mehanizmi da Srbi više učestvuju u društvenom životu.
A u javnosti se pojavio novi non-paper za Kosovo. Dokument je na 6 stranica, podeljen na 11 tačaka i ima više od 20 podtačaka.
Prema izvorima Albanian Posta, koji tvrdi da je imao uvid u taj dokument, on je više fokusiran na razjašnjavanje posljedica nepotpisivanja osnovnog sporazuma podržanog evropskim predlogom, nego što objašnjava eventualne koristi. Autor dokumenta, prema tvrdnjama ovog portala, jeste zapadni diplomata koji je duboko uključen u proces normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. U dokumentu piše da dve strane, ako ne budu konstruktivni partneri i ne potpišu sporazum, onda to znači zaustavljanje procesa integracije i potencijalni preokret odnosa sa Evropskom unijom i koristi koje to sa sobom nosi. Kako je navedeno, Priština ne mora da osnuje zajednicu opština sa srpskom većinom i može u potpunosti da se povuče iz sporazuma iz 2013. godine, ali tada mora da snosi posljedice poništavanja svih dosadašnjih dostignuća, među kojima su slobodno kretanje, pozivni broj i kontrola prelaza sa Srbijom. Na drugoj strani, prema pisanju portala, Srbija ne može istovremeno da teži da nastavi da uživa u finansijskim, ekonomskim i političkim prednostima postojećih sporazuma i podriva napore Zapada za trajni mir.
U ovom trenutku je važno da se sve strane uzdrže od provokativnih mera i da traže rešenja kroz dijalog, poručili su zvaničnici KFOR-a.
Beograd i Priština ističu da je dijalog sa različitim akterima od presudnog značaja za osiguranje uzajamne svesti o situaciji i transparentnosti i pomaže da se poveća predvidivost i stabilnost na Kosovu i Metohiji i širom regiona. Nedavne tenzije na severu Kosmeta nisu ugrozile ove odnose. Šta više, ukazale su na značaj ovih dugoročnih odnosa, naročito u složenim situacijama, poput one koju smo videli krajem prošle godine, naglasili su oni. Ističu da KFOR ima sva neophodna sredstva za izvršenje te misije i da više od 20 godina pokazuje da je dorastao tom zadatku.
Kosovo je oteto od Srbije, poručio je u Petrinji hrvatski predsjednik Zoran Milanović. To smo uradili mi i međunarodna zajednica, naveo je, govoreći o ratu u Ukrajini i sličnostima između Krima i Kosova i Metohije.
Gledajte, dok ne shvatite da Srbija i Rusija nisu isto, da Njemačka i Rusija nisu isto, dakle, da nijedna druga država osim SAD-a i Rusija nisu isto, da je to, nažalost, bolna činjenica i opasnost. Ovi razgovori nemaju smisla. Dakle, vi meni moralizirate šta bi bilo dobro, šta bi bilo lijepo. Evo, Rusi će se, jer su cinici, pozvati na aneksiju Kosova, koju ja podržavam. Pa, međunarodne zajednice i mi. Ono je oteto od Srbije. Dakle, Kosovo je izuzeto iz Srbije. Jel' tako? Jesmo priznali Kosovo? Jesmo. Jel stojim iza Kosova? Stojim iza Kosova. Ali kad je to jednom napravljeno bilo, dakle, bez volje države koje Kosovo pripada, a to je bila Srbija, odnosno Jugoslavija, koja nama nije prijateljska i iskreno baš nas je brigalo za njih, bilo je samo pitanje kada će Rusi ili netko treći napraviti isto i sad se to događa.
A u narednim minutima o situaciji u Ukrajini, najveće borbe se vode u Donjecku, Zelenski traži ubrzane isporuke oružja, Boris Johnson tvrdi da mu je Putin pretio nuklearnim udarom na Britaniju, što Kremlj demantuje. Nemački kancelar Olaf Scholz odbija mogućnost slanja vojnih aviona u Ukrajini. Detaljnije Milenko Marković.
Uzbuna za vazdušnu opasnost proglašena je na jugu Ukrajine, uključujući oblasti Odesa, Nikolajev, Herson i Dnjepropetrovsk. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je pozvao na ubrzanje isporuka novog oružja Kijevu. Najteža situacija na frontu, prema njegovim rečima, je u Donjecku i na južnim pravcima.
Bahmut, Ugledar i ostali delovi Donjecke oblasti su pod stalnim ruskim napadima. Konstantno pokušavaju da probiju našu odbranu. Neprijatelj, uprkos brojnim žrtvama, nastavlja sa snažnim napadima.
Bivši britanski premijer Boris Johnson tvrdi da mu je ruski predsjednik Vladimir Putin u jednom telefonskom razgovoru pretio da će Moskva upotrebiti nuklearno oružje protiv Britanije. Međutim, portparol Kremlja Dmitri Peskov je to oštro demantovao.
To je laž. Znamo čemu je bilo reči u tom razgovoru. Nije bilo pretnje raketama. Kada je govorio o izazovima u vezi sa bezbednošću Rusije, Putin je rekao da učlanjenje Ukrajine u NATO i moguće raspoređivanje projektila blizu naših granica bi značilo da oni za nekoliko minuta mogu da stignu do Moskve.
Što ljubaja raketa deliti do Moskvi za šitane minute.
Slovenačka policija uhapsila je u iznajmljenoj kancelariji u centru Ljubljane dva strana državljanina zbog sumnje da su špionirali za Rusiju. Nemački kancelar Olaf Scholz je poručio da Nemačka ne učestvuje u ratu, odbacivši predloge da se Kijevu isporuče vojni avioni. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je nagovestio da bi njegova zemlja mogla da prihvati prijem Finske u NATO, ali ne i Švedske, jer je Stockholm odbio da isporuči Kurde osumnjičene za terorizam. Osim Turske, ni Mađarska nije ratifikovala prijem dve skandinavske zemlje u Zapadni vojni savez.
Najmanje 70 ljudi je poginulo, a 147 je ranjeno u eksploziji u džamiji u gradu Pešavaru, na severozapadu Pakistana. Kako navodi AP, napadač sa prslukom punim eksploziva detonirao je napravu tokom molitve. Strahuje se da će broj poginulih porasti jer se mnogi ranjeni nalaze u kritičnom stanju. Policijski zvaničnici su saopštili da se deo zgrade urušio i veruje se da su ljudi i dalje zarobljeni u ruševinama.
15 časova i 15 minuta, ovo su novosti dana. U Srbiji je tokom prošle godine u prihvatnim i centrima za azil evidentirano 124.127 migranata. Trenutno u tim ustanovama boravi nešto više od 3.000 ljudi, saopštaje komesarijat. Najzastupljenijih pet država porekla migranata registrovanih tokom prošle godine su Afganistan, Sirija, Pakistan, Maroko i Indija. Komesarijat navodi da je prosječno vrijeme zadržavanja 16 dana.
Ukupan broj predmeta koji su na čekanju pred Evropskim sudom za ljudska prava porastao je za 6% tokom 2022. godine, a Srbija je među prvih 10 zemalja po broju predstavki pred tim sudom. U godišnjem izveštaju tog suda navodi se da su zemlje sa najviše dodeljenih novih slučajeva u 2022. Turska, Rusija, Rumunija, Srbija i Poljska.
Obeležava se dan zaštite podataka o ličnosti, digitalno doba i nove tehnologije stavljaju nas pred mnoge izazove, tražeći od nas lične podatke. Poverenik za informacije od javnog značaja, Milan Marinović, poručuje građanima Srbije da čuvaju svoje podatke o ličnosti zato što su oni njihovo blago vrednije od novca, beleži Ida Maričić.
Gotovo da nema osobe koja nije ostavila svoje lične podatke u nekoj instituciji ili na nekom sajtu. Iz dana u dan sve je veći broj zloupotreba i zbog toga pristup podacima o ličnosti mora biti strogo kontrolisan, kaže poverenik Milan Marinović.
Što znači da mora da se zna ko ima pravo da pristupa tim podacima i kada je ko pristupao tim podacima. Neovlašćenim licima pristup mora biti striktno zabranjen, što do sada nije baš uvijek bio slučaj, o čemu svedoči i praksa poverenika. Između obrade podataka o ličnosti i njihove zaštite mora postojati balans. To praktično znači da sa svakim sljedećim uvođenjem novih tehnologija u obradu podataka o ličnosti treba postupati sa dužnom profesionalnom pažnjom i dobro osmisliti i provjeriti svaki detalj, jer kao što se kaže, đavo se krije u detaljima.
Srbija mora da usaglasi svoje zakonodavstvo u oblasti zaštite podataka sa evropskom regulativom u toj oblasti, rekao je šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Emmanuel Geoffrey.
Ovo je važno i za Srbiju i primenjivo na Srbiju, pošto Srbija je i njeno poslovanje povezano blisko sa tržištem Evropske unije. I u ovom kontekstu Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji je na snazi od 2019. godine, je prvi korak u ovoj praksi koji će učiniti da Srbija bude pouzdan partner Evropskoj komisiji, Evropskoj uniji.
Šef misije OEBS-a u Srbiji, Jan Bratu, naveo je da je naša zemlja mnogo uradila na zaštiti podataka o ličnosti.
Izuzetno smo zadovoljni što smo mogli da podržimo poverenika u organizaciji jedne javne kampanje na temu zaštite ličnih podataka i to je bila prva ikad zabeležena nacionalna kampanja na ovu temu, pri čemu se šalje poruka da se lični podaci moraju tretirati kao da su lične stvari koje posjedujete. Stižemo do procene 82% opšteg stanovništva Srbije koji ostavlja lične podatke na internetu i verujem da moramo da i već jesmo vrlo značajno podigli svijest građana na tu temu.
Građani su u protekli godinu dana povereniku podneli oko 400 pritužbi u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Najveći broj odnosio se na rad MUP-a. Milan Marinović je najavio da će početkom februara biti predstavljena strategija o zaštiti podataka o ličnosti do 2030. godine.
Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je nove elektronske usluge, e-saglasnost i e-uverenje o državljanstvu na portalu e-uprava, što će građanima olakšati dolazak do potrebnih dokumenata. Ministar informisanja i telekomunikacije Mihajlo Jovanović objasnio je da građani moraju da budu prijavljeni na portal e-uprava tako što će koristiti kvalifikovani elektronski sertifikat ili određenu mobilnu aplikaciju kako bi mogli da koriste nove elektronske usluge.
Više od 2000 ljudi u Srbiji čeka na presađivanje organa. Taj proces je znatno usporen kada je Ustavni sud 2021. proglasio neustavnim odredbe zakona po kojima su svi građani osuđeni donori organa, osim ukoliko se za života nisu izjasnili protiv tog čina. Zbog toga je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, ministarki zdravlja Danici Grujičić, uputila inicijativu da se što hitnije stave u proceduru izmene i dopune pomenutog zakona. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Mladen Todić iz Požarevca je 2016. godine dobio novu jetru. Tada je počeo njegov drugi život, a zahvaljujući transplantaciji, njegova ćerka danas raste uz oca. Odluku Ustavnog suda da proglasi neustavnim odredbe Zakona o presađivanju organa, po kojem su svi građani donori, osim ukoliko se za života nisu izjasnili suprotno, Todić je dočekao potpuno zdrav. Ipak, ni tada mu nije bilo svejedno.
Ja lično kao transplantiran pacijent u trenutku to za mene bilo poražavajuće, jer neko ko je dočekao transplantaciju u Srbiji i ko je verovao u sistem i uopšte u taj program i u zdravstveni sistem, nisam verovao da može ovde da se dogodi. S druge strane, pacijenti iz udruženja i naročito oni koji čekaju organ su bili u neverici da li će i kako će se nastaviti program transplantacije, da li će koordinatori kojih inače ima malo nastaviti da pitaju porodice za saglasnost.
Život ne može da čeka, a ne mogu ni ljudi koji su na listi za transplantaciju organa u Srbiji, ističe poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Zbog toga je inicijativu da se što hitnije stave u proceduru izmene i dopune Zakona o presađivanju organa tkiva i ćelija uputila ministarki zdravlja Danici Grujičić.
Ako igde postoji razlog za hitnost, to je u ovim slučajevima. Ovde imamo u pitanju ljudske živote i ovde postoji opravdanje da nešto ide hitno u proceduru, što ne znači. Naravno da sada treba da napravimo dodatnu neku pravnu nejasnoću, jer zbog toga jesmo naišli na problem zato što su te odredbe bile, kako kaže i Ustavni sud, nedovoljno jasne i precizne i dovele su do problema u praksi i otežale, inače već vrlo komplikovan proces.
Poverenica ističe da ne postoji ni jedan razuman razlog, ali ni opravdanje, da zbog nedostatka pravnog okvira nastavimo da gubimo ljudske živote. Dodaje da postoji dobra politička volja da se zakonsko pitanje o presađivanju organa reši, što je pokazano i kada je institucija na čijem je čelu prvi put uputila inicijativu u aprilu prošle godine, kada su se građani koji čekaju organe žalili na diskriminaciju.
Osjećaju se zapravo otpisano, jer već imaju dovoljan problem u životu. Najteže je pronaći kompatibilnog donatora i onda kada pronađete, ako zbog toga nađete posle na još administrativnu prepreku, to je ono što vam zaista u potpunosti zakomplikuje život. I dobili smo odgovor da je tada zakon spreman da uđe u proceduru, zatim su bili izbori, vlada je bila u tehničkom mandatu, čekalo se formiranje nove vlade i u tom smislu i jeste ova ponovna inicijativa nakon ponovnog obraćanja građana na ministarki Grujičić.
Poverenica podsjeća da su u procesu transplantacije organa veliki problem, predrasude i sve prisutnije teorije zavere. Zatim, kaže, nema potrebe, jer se svaka prilika za spasavanje ljudskih života treba iskoristiti.
U našoj zemlji gotovo polovina radno sposobnih žena nije zaposlena. U grupi 45+ nalazi se 48% žena sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i strategijom za njegovu primjenu, žene su prepoznate kao teže zapošljiva kategorija, ali je njihova pozicija na tržištu rada i dalje nezavidna. Više o tome u prilogu Ivanke Joksimović.
Globalna ekonomska kriza kao i niz lokalnih okolnosti doveli su do povećanja nezaposlenosti žena u našoj zemlji. Najveći broj njih ostao je bez posla jer su proglašene tehnološkim viškom ili su otpuštene nakon zatvaranja preduzeća, objašnjava Dragana Mladenović iz udruženja Žene na prekretnici.
To su pre svega ratovi 90-ih, zatim sankcije, onda loše privatizacije koje su dovele do zatvaranja velikog broja preduzeća ili preorientacije na drugi vid poslovanja. One su dovele znači do otpuštanja žena kao tehnoloških viškova u velikom broju preduzeća koje su, gde su žene radile najpre u prehrambenoj industriji, tekstilnoj industriji, industriji obuće i svi tim industrijama koje su zapošljavale po prirodi posla veliki broj žena. Zatim su imali ukidanje one četiri velike državne banke gde su isto uglavnom radile žene, koje je također dovelo do velikog otpuštanja i one su se našle na birou za nezaposlene.
Statistika pokazuje da su žene 11% manje plaćene nego muškarci koji obavljaju iste poslove. Tek svaku treću menadžersku poziciju u Srbiji zauzima žena, bilo da je reč o privatnom ili javnom sektoru. Također, žene lakše dobijaju otkaz, ali teže pronalaze posao. Usled niza stereotipa, naročito u patrijarhalnim sredinama, poslodavci, a posebno privatnici, lako pronalaze opravdanje, kaže naša sagovornica.
Ono što su nam žene rekle, to je da su, znači, one otpuštane, jer su poslodavci smatrali, pa dobro, one koje imaju 45-50 godina, one imaju još malo do penzije, one će se lako snaći, imaju onako obaveze prema porodici, imaju decu, starije roditelje, imaju muževi će ih izdržavati, ili vi imate suviše godina, nama ne trebate godine, ili ste prekvalifikovane.
Istraživanja su pokazala da žene radeći u domaćinstvu, a ne na radnom mestu, gube oko 3000 dinara dnevno. I država je na gubitku oko 2 milijarde, odnosno 5% BDP-a, pokazala je studija koja se bavi upravo ekonomskim efektima usled manjeg učešća žena na tržištu rada.
Da bi se zatvorio rodni jaz na tržištu rada, znači da bi se izjednačio broj zaposlenih žene i muškaraca, trebalo bi da se zaposli preko 200.000 žena, znači te koje su nezaposlene, i tada bi društveni bruto proizvod porastao za 4,8%. Tome niko ne razmišlja, ti podaci nisu do sada bili poznati dok nije urađena ta studija.
Zato je neophodno uticati na javne politike i donosioce odluka kako bi se sagledali efekti, donele i sprovodile mere koje će uticati i na žene i na našu ekonomiju, zaključuje Dragana Mladenović iz udruženja Žene na prekretnici.
Ninova nagrada za najbolji roman danas je uručena Danici Vukićević za Unutrašnje more na svečanosti u Beogradskom ateljeu 212. Plaketu je uručila prošlogodišnja dobitnica prestižne nagrade Milena Marković, autorka romana Deca, izveštava Meliha Pravdić.
Ovogodišnjoj dobitnici Ninove nagrade Danici Vukićević nagradu je uručila prošlogodišnja Milena Marković. 69. dobitnica i sedma žena ovog uglednog priznanja Danica Vukićević imala je samo reči zahvalnosti za sve, svima koji su došli na uručenje nagrade, Ninu koji je, kako kaže, sačuvao i sebe i nagradu, kontinuitet i prestiž, sponzorima, žiriju, njima troma koji su glasali za nju jer su je, kako kaže, obasjali, ali ne zaboravlja i članove žirija koji su imali suprotno mišljenje, zahvalnosti njima duguje. I svim prijateljima koji su sve vreme oko nje zujali kao pčele, kaže. Nestvarno joj je delovalo da je dobitnica Ninove nagrade, a sada...
Pa i sad mi je nestvarno, samo sam srećna i to je to. Srećna sam i zahvalna sam. Idemo dalje.
U kratkom razgovoru sa Danicom Vukićević skrenulo sam joj pažnju i na montenjevski stil koji sam osetila.
Govoru sam upotrebila jednu rečenicu, to je njegova rečenica. Nisam je džabu stavila.
Tako da, otišla si u 16. vek.
Rekla sam, plašljivost rađa surovost. Mislim da to veoma, veoma važno. To je i moja misao, nije samo njegova. Tako da, eto, to je. Nije bez veze, dobro se zapazila.
Uplašenost i strah stvara surovost, rekla je i to Danica Vukićević. Međutim, iz čista mira sve ove godine verovala je u sebe. Svoje obraćanje završila je usklikom živela ljubav i živela književnost. Svoju knjigu doživljava kao vesnicu jedne nove paradigme u književnosti.
Nagrada Zlatni suncokret za najbolju knjigu na srpskom jeziku u 2022. godini pripala je piscu Vladimiru Kecmanoviću za roman Kad đavoli polete u izdanju Lagune. Nagrada Zlatni suncokret za knjigu godine, poznata u javnosti kao Vitalova nagrada, dodeljuje se 26. put. Podrazumeva diplomu i novčani iznos, a bit će uručena krajem februara meseca u Beogradu.
Sport. Novak Đoković ponovo je na prvom mestu ATP liste, na koje se vratio posle 10. trijumfa na Australijan Openu. Đoković ima 340 bodova više od drugoplasiranog Španca Alcaraza, dok je treći Grk Cicipas. Željko Stefanović.
Novak se na čelo liste vratio prvi put od 12. juna, pošto je dan kasnije morao da prepusti tu poziciju, a mnogo ga je koštalo i to što nije osvojio bodove za titulu na Wimbledonu. Ova sedmica je inače ukupno 374. koju srpski teniser započinje kao najbolji na svetu, po čemu je apsolutni rekorder. Kad plačeš i mi plačemo. Dirljivo je suze pobednice našeg gasa prokomentarisao centar for Fulama i državnog tima Srbije Aleksandar Mitrović. Federer je novi Novakov uspeh okarakterisao kao novi podvig opet. Teniski trener Goran Bubanj izražava divljenje zbog svega što je Novak podneo do 10. trofeja u Melbourne.
Očigledno je da je taj pritisak i ono što mi kao javnost nismo mogli da vidimo, a to je povreda i borba sa povredom i znači sa samim sobom bila tolika da je na kraju, kad je sve završio, osvojio taj turnir, došao, video se sa majkom, braćom, trenerima i svojim celim štabom, da je sve to iz njega pokuljalo i da je jednostavno onako doživeo taj kraj.
Još uvek ne znamo hoće li Novaku biti omogućeno da učestvuje na US Openu. Za sada je to pod velikim znakom pitanja, ali Goran Bubanj ne sumnja da će ovo biti još jedna velika sezona srpskog gasa.
U Parizu je on apsolutni favorit. Mislim da Nadal, ne znam šta bi trebalo se desiti, mi smo pristovali ono kao on sa štaka odjednom uskoči u patike, ali mislim da nije realno da dobije. Wimbledon je već tradicija. I onda ostaje US Open, ako ga puste da ovog puta preživeo je ono što je preživeo pre dve godine i taj stres protiv Medvedeva, mislim da je to nešto čemu on stremi, a to je totalno istorija, to je neki uspeh koji jednostavno ne može da se ponovi.
A danas ćemo se radovati i povremeno bacati pogled na svetsku ATP listu na kojoj Novak Đoković kolo vodi i ne pomišlja da iz njega izađe ni u godinama koje dolaze.
Trenutno je najtopliji u Požegi i Loznici 6 stepeni, a minus 6 i to je najhladnije mesto trenutno u našoj zemlji jer na Crnom vrhu. 3 stepena u Beogradu, toliko je u Kragujevcu, 4 u Novom Sadu i Somboru, 2 stepena u Nišu. Verice, kako nas vreme očekuje sutra?
Promenjivo i vetrovito uz smenu oblaka i sunca, povremeno kiše i sneg. Duvaće jak ponegde i olujni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od minus 3 do plus 2, dnevna od 3 stepena do 7 stepeni. Slično i u Beogradu. Jutarnja temperatura od minus 1 do plus 1, dnevna oko 6 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tupekđić. Ja sam Nataša Raketić, želim vam prijetan dan u ime dežurne ekipe Radio Beograda 1.